Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku A Women's Guide to Microdosing Psilocybin Mushrooms oleh Julie Garner ialah panduan kesihatan kendiri yang memfokuskan penggunaan mikrodos psilocybin dalam konteks pengalaman wanita berdasarkan keterangan penerbitan yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membincangkan sama ada amalan ini boleh didekati secara lebih berhati-hati oleh individu yang berdepan keresahan, kemurungan dan keletihan melampau atau burnout. Gana, yang diperkenalkan sebagai pengkaji mikologi dan pekebun organik, menyusun buku ini untuk pembaca baharu, bukan sebagai teks klinikal atau jaminan rawatan. Ciri paling tersendiri buku ini ialah protokol 28 hari yang dikaitkan dengan kitaran hormon bersama sistem wayal, iaitu semakan kendiri sebelum dos. Ia juga menyentuh mitos lazim, kesan yang mungkin timbul, jenis cendawan yang dibincangkan, serta isu pengambilan ubat. Oleh sebab bukti klinikal tentang mikrodos masih berkembang dan undang-undang psilocybin berbeza mengikut tempat. Buku ini paling wajar dibaca sebagai bahan pendidikan awal yang perlu dilengkapi nasihat profesional kesihatan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, fokus khusus pada pengalaman wanita dan kitaran hormon. Keistimewaan utama buku ini ialah usaha meletakkan mikrodos psilocybin dalam kerangka biologi wanita, khususnya melalui protokol 28 hari yang diselaraskan dengan kitaran hormon. Banyak panduan mikrodos umum bercakap tentang jadual dos atau produktiviti, tetapi tidak memberi perhatian jelas kepada perubahan tenaga, mood, tidur dan keadaan tubuh yang boleh berubah sepanjang kitaran haid. Garner menggunakan jurang ini untuk mencadangkan bahawa pemerhatian terhadap tubuh sendiri patut menjadi sebahagian daripada proses membuat keputusan. Bukannya meniru rutin orang lain secara bulat-bulat, pendekatan ini bernilai kerana ia mengalihkan perhatian daripada idea bahawa satu jadual sesuai untuk semua orang. Pembaca digalakkan melihat corak peribadi, seperti bila keresahan meningkat, bila keletihan menjadi lebih ketara atau bila perubahan hormon mungkin mempengaruhi kesejahteraan. Namun, konsep menyelaras mikrodos dengan hormon perlu dibaca dengan berhati-hati. Maklumat yang tersedia tentang buku ini tidak membuktikan bahawa protokol tersebut telah diuji secara klinikal sebagai rawatan khusus. Nilai praktikalnya lebih kepada struktur pemantauan kendiri dan bahasa yang mengiktiraf pengalaman wanita. Ia tidak menggantikan penilaian doktor, terutama bagi individu dengan simptom kemurungan yang teruk, sejarah gangguan bipolar atau keadaan kesihatan yang kompleks. Kedua, sistem YAL sebagai semakan keselamatan sebelum membuat keputusan, buku ini memperkenalkan sistem YAL sebagai semakan keselamatan peribadi sebelum seseorang mengambil mikrodos. Berdasarkan penerangan yang ada, sistem ini bertujuan membantu pembaca mempertimbangkan sama ada tubuh, emosi, keadaan hidup dan situasi ubat-ubatan mereka sesuai untuk meneruskan amalan tersebut pada hari tertentu. Idea asasnya penting kerana mikrodos sering dipersembahkan dalam media sebagai rutin mudah, sedangkan tindak balas kepada bahan psikoaktif boleh berubah mengikut kesihatan mental, tidur, tekanan, pemakanan dan ubat yang diambil. Dengan meletakkan semakan sebelum dos di tengah kaedahnya, Garner menentang pendekatan automatik atau impulsif. Ini juga selari dengan nada buku yang cuba membetulkan tanggapan bahawa psilocybin ialah penyelesaian ajaib. Dari sudut analisis, Yai Elda lebih berguna sebagai alat untuk memperlahankan keputusan dan menggalakkan refleksi daripada sebagai penilaian perubatan yang lengkap. Pembaca masih perlu mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi jika mengambil antidepresan, ubat psikiatri lain atau mempunyai penyakit sedia ada. Keselamatan juga melibatkan undang-undang tempatan. Di Malaysia, psilocybin tertakluk kepada kawalan undang-undang dadah. Jadi, pembaca tidak patut menganggap perbincangan buku ini sebagai kebenaran untuk memiliki atau menggunakannya. Ketiga, membongkar mitos tanpa menjadikan mikrodos sebagai ubat ajaib, Garner menyatakan bahawa buku ini menangani 11 mitos dan salah faham tentang mikrodos psilocybin. Antara yang disebut dalam penerangan buku ialah mitos bahawa mikrodos merupakan penawar ajaib, serta anggapan bahawa seseorang tidak boleh kekal hadir dan sabar ketika bekerja atau menjaga anak selepas mengambil mikrodos. Bahagian ini penting kerana perbualan awam tentang psychedelic sering terbahagi kepada dua kutub, sama ada terlalu memuja manfaatnya atau terlalu mengabaikan konteks dan risiko. Dengan membincangkan mitos, buku ini cuba membawa pembaca kepada jangkaan yang lebih realistik. Mikrodos biasanya merujuk kepada jumlah yang rendah dengan niat untuk mengelakkan pengalaman halusinasi yang jelas. Tetapi ini tidak bermaksud kesannya sentiasa sama, tiada risiko atau sesuai untuk semua orang. Perbezaan potensi bahan, keadaan individu dan jangkaan pengguna boleh mempengaruhi pengalaman. Buku ini nampaknya berguna bagi pembaca yang mahu membezakan istilah seperti mikrodos daripada sesi psychedelic penuh. Namun, tuntutan tentang pengurangan keresahan, kemurungan atau burnout perlu dinilai secara kritikal. Penyelidikan tentang psilosibin dalam persekitaran klinikal tidak secara automatik mengesahkan keberkesanan mikrodos kendiri. Maka, mesej paling kukuh daripada tema ini ialah pentingnya menolak janji berlebihan dan menilai maklumat secara berdisiplin. Keempat, hubungan antara kesihatan mental, burnout dan penjagaan diri yang berstruktur, tajuk buku menghubungkan mikrodos dengan tiga masalah yang kerap bertindih, iaitu keresahan, kemurungan dan burnout. Susunan ini menunjukkan bahawa Garner tidak membingkaikan kesukaran emosi semata-mata sebagai kelemahan individu. Sebaliknya, penerangan buku mengkritik pengalaman sesetengah wanita yang berasa tidak didengar, terlalu diberi ubat atau menerima rawatan yang hanya menumpukan simptom. Dalam konteks itu, buku ini menawarkan satu bahasa alternatif untuk menilai punca tekanan dan membina amalan penjagaan diri yang lebih sengaja. Protokol selama 28 hari boleh difahami sebagai usaha membentuk rutin pemerhatian, bukan sekadar jadual pengambilan bahan. Pembaca boleh menilai perubahan dalam tidur, mood, fokus, tenaga, kitaran haid dan tekanan harian, lalu mengenal pasti sama ada sesuatu amalan membantu atau memburukkan keadaan. Nilai ini relevan walaupun seseorang tidak bersetuju dengan penggunaan psilosibin, kerana rekod simptom dan corak hidup boleh menyokong perbualan yang lebih tepat dengan profesional kesihatan. Pada masa yang sama, burnout boleh berpunca daripada beban kerja, penjagaan keluarga, kewangan, diskriminasi atau kurang sokongan sosial. Tiada bahan atau rutin tunggal boleh membaiki punca struktur tersebut. Buku ini paling bermanfaat apabila dibaca bersama keperluan rehat, sempadan kerja, terapi yang sesuai, sokongan komuniti dan rawatan perubatan apabila diperlukan akhir sekali. Panduan pemula, variasi cendawan dan isu ubat memerlukan literasi risiko berdasarkan keterangan Amazon. Garner menyediakan pengenalan untuk pemula yang merangkumi 5 variasi cendawan psilosibin yang dianggap mesra wanita, petua menangani kesan lazim dan perkara yang perlu serta tidak perlu dibuat apabila melibatkan antidepresan atau ubat lain. Skop ini menjadikan buku lebih praktikal daripada karya yang hanya membincangkan sejarah atau falsafah psychedelic. Ia cuba menjawab persoalan asas pembaca yang mungkin keliru tentang istilah, jangkaan kesan dan faktor yang perlu difikirkan sebelum mencuba sesuatu. Walau bagaimanapun, pembaca harus membezakan antara panduan pengguna dan bukti farmakologi yang mantap. Label seperti mesra wanita boleh membantu membina nada yang inklusif, tetapi ia tidak sepatutnya dibaca sebagai kategori perubatan yang menjamin kesesuaian atau keselamatan. Kandungan aktif dan potensi cendawan boleh berbeza, manakala interaksi dengan ubat psikiatri tidak boleh ditentukan melalui nasihat umum sahaja. Perubahan atau penghentian antidepresan tanpa pengawasan juga boleh membawa risiko yang serius. Oleh itu, sumbangan terbaik bahagian ini ialah menggalakkan literasi risiko, iaitu memahami bahawa sumber bahan, variasi potensi, keadaan mental dan ubat semasa semuanya penting. Dalam realiti Malaysia, isu undang-undang dan akses kepada penjagaan kesihatan yang sah juga mesti menjadi pertimbangan utama, bukan perkara sampingan. Kesimpulannya, A Women's Guide to Microdosing Psilocybin Mushrooms paling sesuai untuk pembaca dewasa yang mahu memahami perbualan tentang mikrodos psilosibin dari sudut yang berpusat pada pengalaman wanita. Ia mungkin menarik khususnya kepada mereka yang berasa panduan psychedelic umum terlalu maskulin, terlalu berorientasikan prestasi atau kurang peka terhadap perubahan hormon dan beban penjagaan harian. Manfaat intelektual buku ini terletak pada cara ia menggabungkan beberapa persoalan yang sering dipisahkan, iaitu kesihatan mental, kitaran tubuh, mitos tentang psychedelic dan keputusan keselamatan sebelum dos. Protokol 28 hari serta sistem YL membezakan buku ini daripada panduan mikrodos yang hanya menumpukan jumlah atau jadual penggunaan. Kedua-duanya memberi pembaca satu kerangka untuk memerhati keadaan diri dan menolak pemikiran bahawa hasil seseorang akan sama dengan pengalaman orang lain. Namun, pembaca tidak patut menganggapnya sebagai pengganti terapi, diagnosis atau rawatan perubatan. Bukti tentang mikrodos masih belum muktamad, terutama bagi dakwaan rawatan untuk kemurungan dan burnout, manakala interaksi ubat serta sejarah kesihatan mental memerlukan pertimbangan profesional. Berbanding buku psychedelic yang lebih luas, karya Garner menonjol kerana fokusnya yang jelas pada wanita dan usaha menyusun amalan kendiri dalam konteks hormon. Nilainya paling besar sebagai bahan untuk membina soalan yang lebih baik, menilai risiko dengan lebih teliti dan berbincang secara berasas dengan penyedia penjagaan kesihatan dalam batas undang-undang setempat. Jika anda ingin menyokong Julie Garner, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.